Para pendengar yang kami hormati, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan ada pada kalian semua, di mana saja kalian berada. Dan kami percaya sekali bahwa siaran dari RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini memang disediakan Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi kalian semua, para pendengar yang kami kasihi. Dan kita sekarang ini masih di dalam suatu topik yang sama seperti minggu yang lalu, dan kami akan membicarakan topik yaitu mengenai pengharapan bagi pernikahan yang sudah kehilangan akan kasih atau cintanya, sehingga pengharapan bagi cinta yang sudah menjadi hambar atau sudah menjadi kering. Jadi kita sudah bicarakan berulang kali bahwa kita perlu waspada bahwa sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang beriman. Kita percaya sekali bahwa memang di dalam Matius pasal 19, Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa apa yang sudah disatukan Allah, nah janganlah kita pikirkan untuk diceraikan atau dipisahkan lagi. Apapun motivasinya. Dan yang ajaib bagi kita, Tuhan begitu menghargai akan kita, sehingga sebagai manusia-manusia yang dewasa, yang sudah berani mengambil keputusan untuk menikah, dan apapun juga alasan dan motivasi kita yang barangkali diwarnai dengan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, tetap pada saat kita mengambil keputusan untuk menikah, dan kita harus percaya bahwa keputusan kita, kalau diizinkan terjadi, artinya Tuhan itu sudah menyatukannya. Jadi ini merupakan bagian dari iman yang mengakui demikian. Sehingga iman Kristen itu menjadi ajaib dan istimewa sekali. Sehingga kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu melampaui segala akal budi. Bahkan mengatasi segala macam dosa dan kelemahan. Bahkan di dalam aspek-aspek pemilihan jodoh dan kehidupan di dalam pernikahan. Nah, kadang-kadang pernikahan sudah sampai kepada sesuatu poin di mana perasaan dan pikiran individu yang menikah tersebut sudah hambar. Sampai merasakan cintanya terhadap istri atau suaminya itu sudah menjadi kering. Tidak menemukan lagi alasan baginya untuk bisa berbahagia bersamanya. Dan kemudian seringkali muncul pikiran-pikiran barangkali menghadirkan orang yang ketiga atau pikiran untuk divorce atau bercerai dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita itu heran sekali bahwa di tengah pikiran-pikiran yang seperti ini pun kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan sepertinya tidak pernah padam, tidak pernah mati. Makanya sebagai orang Kristen kita percaya selalu harus ada pengharapan. Oleh karena memang pengharapan itu disediakan. Dan yang lalu kita sudah bicarakan beberapa hal yang bisa kita itu pakai sebagai sarana di mana pengharapan itu menjadi realita nyata akhirnya. Dan Roh Kudus bisa memakai akan hal-hal yang masih sisa meskipun kadang-kadang pasangan tersebut itu tidak sadari. Misalnya yang lalu kita bicarakan masing-masing masih mempertimbangkan ya demi anak-anak. Mereka itu belum berani bercerai. Nah, kata demi anak-anak itu sebagai sesuatu yang kadang-kadang itu kita sendiri yang menemukan alasannya. Kita sendiri merasa kasihan anak-anak. Nah, tetapi itu bisa menjadi hal positif yang dipakai Roh Kudus untuk menghidupkan pengharapan suami istri ini bisa diakurkan lagi. Dan hari ini kita akan bicarakan yaitu aspek yang lain lagi. Yang kadang-kadang saya di dalam pengalaman konseling saya menemukan pasangan suami istri yang sudah sampai cintanya hambar itu. Ternyata masih juga mempunyai hal-hal positif seperti ini. Yaitu mereka masih tidak membuang akan hal-hal simbol-simbol yang bisa mengingatkan mereka akan cinta kasih yang semula. Maksudnya apa? Kadang-kadang suami istri yang sudah hambar, mereka sudah ingin bercerai sekalipun. Kadang-kadang saya saksikan mereka ternyata masih membiarkan bahwa foto pengantin masih tertempel di dinding rumahnya. Sehingga itu ajaib. Jadi mereka masih belum mau membuang. Belum menganggap itu sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Jadi kadang-kadang ini merupakan sesuatu yang kita perhatikan sebagai sarana yang ternyata itu masih bisa dipakai. Sehingga melalui itulah kita mulai bisa berbicara. Oleh karena realitanya bahwa simbol tersebut itu masih ada di sana. Bahkan suami istri yang hubungannya sudah kadang-kadang hambar sekalipun. Kadang-kadang mereka masih tidur sekamar. Nah itu simbol lain lagi. Jadi masih tidur di atas ranjang yang sama lagi. Meskipun tidak bertegur sapa. Barangkali itu mereka sudah merasa tidak ada keinginan untuk mereka itu berhubungan lagi. Nah, tapi realita bahwa mereka masih tidur sekamar itu masih terjadi. Yang ketiga, realita bahwa suami itu masih pulang, ya pulang ke rumah. Di mana ada istri tersebut. Berarti realita pulang, ya masih menganggap bahwa rumah itu home. Tempat dia itu pulang untuk beristirahat. Tempat di mana keluarganya itu ada. Dan meskipun secara rasional dia ngomong tidak mencintai istrinya lagi. Bahkan hubungan itu sudah menjadi begitu kering. Tapi kadang-kadang kita saksikan bahwa simbol-simbol seperti ini masih hadir. Dan itulah yang saya sebut sebagai sesuatu yang seharusnya kita itu bisa pakai untuk menghidupkan pengharapan. Oleh karena Roh Kudus bisa memakainya. Nah, kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai hal ini.
Ya Pak, sebetulnya hal-hal yang semacam ini sebetulnya kelihatannya itu sepele begitu ya. Tetapi bagaimana caranya kalau betul kasih itu sudah menjadi kering, kasih itu sudah hambar, dan bahkan mereka tidak bertegur sapa. Bagaimana hal misalnya saja foto yang masih tergantung di ruang tamu, itu bisa menjadi simbol, bisa menjadi seperti yang tadi Bapak katakan, menjadi satu hal yang bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan. Lah dengan mengingatkan itu sendiri kan tidak berarti bahwa pernikahan mereka akan menjadi lebih baik, Pak. Bagaimana itu?
Oh, karena sebetulnya kesadaran manusia itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi ada bagian yang betul-betul itu disadari. Itu berarti consciousness-nya itu hidup. Tapi ada bagian yang sebetulnya ada di dalam area pre-conscious. Yaitu kalau ingat, ya misalnya saja ketemu family gitu ya, yang bertanya, gitu, apa kabar istrimu atau apa kabar suamimu. Nah, tiba-tiba itu dia itu bisa juga memberikan jawaban-jawaban yang sebetulnya itu kadang-kadang. Jadi pre-consciously itu masih menyimpan memori-memori tertentu. Nah, itu sebetulnya, tapi masih ada lagi yang ada di dalam area unconscious. Dan biasanya seperti foto dan sabit itu sudah menjadi bagian yang sebagian besar itu sudah ada di unconscious.
Maksudnya di alam bawah sadar.
Ya, sebetulnya tidak begitu menyadari bahwa itu mengganggu. Oleh karena apa? Itu bagian daripada sistem yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin dihidupinya. Bahwa dalam rumah itu ada foto tersebut. Gitu. Nah sehingga, atau oleh karena saya seorang suami dan ini rumahku. Meskipun saya merasa tidak cinta istriku misalnya lagi, tapi pulang ya pulang ke sini. Nah, itu sebetulnya subconsciously. Itu sebetulnya ada sesuatu yang sebetulnya diam-diam itu masih hadir. Menjadi sense of belongingnya itu ada di sana. Nah ini sebenarnya merupakan sesuatu yang seharusnya kalau itu menjadi sesuatu yang bisa naik ke consciousness, berarti disadari, dibicarakan, dipikirkan. Sebetulnya itu ternyata manusia itu masih menyukai itu ada. Masih menikmatinya itu. meskipun itu unsur yang tidak berkaitan langsung dengan istrinya secara pribadi di dalam komunikasi verbalnya itu.
Gitu. Tapi kan pengalaman-pengalaman biasanya itu kalau memang betul kasih itu sudah menjadi hambar, ya pernikahan itu sudah menjadi kering. Ini kan biasanya tumpukan daripada konflik, tumpukan daripada pertengkaran, saling menyakiti, saling melukai, itu kan sudah terlalu banyak. Lalu kan sebetulnya kalau tadi misalnya ya foto masih tergantung, itu kan ya mungkin apa Bapak tadi mengatakan bahwa mereka itu masih menyimpan memori yang baik. Tapi kan kesadaran itu kan lalu menjadi sulit begitu loh. Maksud saya itu bagaimana kaitannya begitu kalau kita itu lalu kemudian melihat foto itu dengan pengharapan itu. Karena kan
sebetulnya
sudah...
orang tersebut tidak melihat foto lagi, anehnya ini.
Iya.
Jadi sama seperti tadi, suami masih pulang ke rumah. Itu sebenarnya dia tidak menyadari bahwa pulang ke rumah itu sebetulnya merupakan bagian integral yang sebetulnya berkaitan sebetulnya dengan family ini. Nah, cuma oleh karena itu rutin dari dulu itu sudah dilakukan, dan dia merasa memang dia harus punya home base, tempat dia pulang. Nah, itu sebetulnya yang saya sebutkan sebagai sarana kalau bertemu dengan seorang konselor. Nah, sekarang, itu tidak dengan sendirinya akan dipakai oleh mereka suami istri yang sudah kering ini. Jadi suami istri yang sudah kering ini tidak lalu liatin akan foto, enggak. Cuma kalau seorang mereka bertemu konselor dan konselor itu tahu bahwa itu tuh ada, sebetulnya itu menjadi sesuatu saran yang bisa menghidupkan.
Jadi kalau begitu, pada saat yang sama Tuhan bekerja juga melalui konselor ini misalnya, dan kemudian juga memberikan pencerahan atau memberikan penyingkapan, sebetulnya kalau kamu masih pulang, kalau sebetulnya kamu itu masih tidur sekamar, begitu, itu kan sebetulnya bahwa ada bagian-bagian yang sebetulnya itu tidak mau ditinggalkan, begitu.
Atau sudah menjadi familiar, dan dia ternyata itu tidak terlalu terganggu. Dan berarti dia itu cukup menyukainya.
Jadi berarti ini kan apa yang Bapak sebutkan sebagai pengharapan. Apakah itu tuh sama dengan ini cuma tinggal tunggu waktu. Kalau salah satunya itu meleleh, kan begitu.
Iya.
Dan disambut. Itu kan, dan diberikan respon yang positif. Sebetulnya kan kasih itu lalu bisa dijalin lagi. Seperti
ya,
itu Pak?
Ya begitu. Oleh karena sebetulnya jembatan ini belum completely itu hancur. Nah ini lah. Belum completely rusak. Jika lo dia masih pulang aja, itu sebetulnya jembatannya masih ada. Oleh karena meskipun dia tidak akui, meskipun secara rasional, mungkin kalau dia itu ngomong secara verbalnya itu, dia tidak pernah menyebut ini. Tetapi realitanya dia pulang, gitu. Oleh karena realita pulang, sebetulnya ada unsur yang dia sukai. Nah, unsur di rumahnya ini, berarti di rumahnya ini sendiri, apalagi kalau tidurnya sekamar, sebetulnya itu unconsciously, gitu ya. Sebetulnya masih ada mengharapkan sesuatu yang baik. Oleh karena kebaikan manusia itu sebetulnya itu selalu mempunyai mata rantai berkaitan dengan apa. Jadi nanti menemukan sarana barangkali gitu ya. Sarana, oh ternyata malam hari istrinya terbatuk-batuk bangun. Kok heran? Dia kok kasihan? Nah, karena sudah batuk-batuk ini ternyata itu kok sampai berjam-jam tidak berhenti. Dia dengar.
Apa bukan kalau orang sudah tidak senang itu bukannya merasa terganggu lalu kemudian
itu,
marah?
Kalau ternyata dia itu sudah sama sekali itu terganggu dan benci, ya itu menunjukkan bahwa itu tidak menjadi sarana lagi. Gitu. Tapi kadang-kadang sarannya bentuknya itu. Bentuknya kan masih justru tidak terganggu, misalnya melihat bahwa pakaian-pakaiannya masih tergantung di lemari yang sama.
Tapi kan begini toh Pak. Itu kalau kasih yang sudah menjadi hambar, itu seperti tadi saya katakan, itu kan biasanya konflik sudah bertumpuk-tumpuk, pertengkaran itu sudah apa saling melukai, saling menyakiti. Sehingga sebetulnya seperti tadi ya, sekamar, tetapi kan sebetulnya keinginan untuk ya tinggal tunggu waktulah, apa itu untuk pindah atau untuk berpisah. kamar misalnya.
Pertanyaannya adalah kenapa kok menunggu waktu? Kenapa kok belum ada gat? Belum ada tekad, belum ada keberanian untuk meninggalkan?
Ya, kemungkinan besar kan, ya begitu itu Pak. Kemungkinan besar juga di rumah itu tidak ada kamar yang lain. Misalnya satu kamar untuk mereka, satu kamar untuk anak-anak. Sehingga kalau pani suami ini misalnya mau tidur, itu tidur di mana? Kan juga tidak bisa begitu. Kadang-kadang. Ah, lalu kemudian dengar sekarang misalnya istrinya tidak usah batuk-batuk aja. Nangis misalnya, namanya karena hatinya itu sakit, pilu begitu. Dan kemudian istrinya itu mencoba supaya suami itu mengasihani. Kan suami itu juga jengkel, lebih baik dia tidur aja di sofa.
Nah, kalau itu jengkel, berarti simbol tadi tidak berperan untuk masih memberi harapan.
Ya.
Ya justru bagian yang tidak jengkel ini. Realita bahwa masih tidur sekamar. Berarti diam-diam itu ada sesuatu yang dia itu masih sukai. Nah, kalau ada, itu berarti tetap ada unsur positif yang bisa dijadikan sarana di mana Roh Kudus menghidupkan. Yang saya sebutkan di dalam beberapa minggu yang lalu itu, sampai tulang kering pun di Yeskiel, itu akan dibangunkan kembali menjadi tentara yang hidup. Nah, itu karena mau mengatakan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil.
Betul, Pak. Tapi kan begini, pasangan itu tidak bijaksana memberikan respon itu secara bijaksana bahwa kalau suami masih pulang, jangan diributin misalnya.
Nah, itu kalau seperti tugas konselor Yesus di sana.
Iya.
Kalau kepulang, masih pulang ke rumah, mbok kamulah berjanji bahwa dalam minggu ini kamu sweet, kamu tidak ribut. Kalau dia itu sikapnya tidak baik, jangan ditanggapi. Tetap lakukan pelayanan yang baik pada
dia. Justru itu kan.
Kalau sudah sampai seperti itu, itu kan berarti si konselor itu menangkap suami masih pulang. Meskipun pernah tengkar itu sampai berat, tetapi kalau konselor itu bisa ngomong dengan salah satunya saja, lalu salah satunya itu menghidupkan realita pulangnya tadi, suami akan menemukan sekarang bahwa unsur yang baik itu ternyata ada. Nah, itulah pengharapan itu munculnya di sana.
Iya, Pak. Pertanyaan saya itu sebetulnya, kapan kita itu tahu bahwa ini tuh alat atau sarana atau jembatan yang masih akan dipakai oleh Roh Kudus itu untuk mengembalikan cinta kasih mereka dengan sebetulnya bahwa misalnya saja pasangan ini entah suami, entah istri, itu sebetulnya pulang itu ya cuman egois aja dia. Just tidak mau tinggal ataupun tidur.
Makanya
di luar.
Makanya perlu counseling. Jadi kalau tidak ada counseling, yang begini-begini itu dibiarkan tidak disadari, lama-lama nanti akan tidak dipakai lagi. Tidak punya. Jadi kalau ditambah dengan konflik lagi, seringkali lalu suami kemudian nekat tidak lagi tidur di kamar, tidur di sofa sekarang. Nah, itu gradually semakin pergi. Ya. Karena apa? Tidak ada bantuan.
Betul.
Tapi sementara masih. Jadi kalau saya sebagai konselor, ternyata saya menemukan klien saya, oh masih pulang. Bagi saya, hope itu masih besar. Oh ternyata foto pengantin itu masih tertempel di tembok. Bagi saya, hope sih masih besar. Oh ternyata itu masih tidur sekamar. Bagi saya, hope itu besar. Nah, bagi saya sebagai konselor akan memakai itu. Jadi saya sudah ingatkan tadi, ini seringkali kalau suami istri itu sendiri, kalau kasihnya sudah menjadi hambar, itu realita itu hadir, tetapi dia tidak begitu sadari. Nah, sehingga seringkali itu gradually memburuk, lalu tidak bermakna lagi. Nah, sehingga kita itu melalui pembicaraan seperti ini, para pendengar yang kami hormati, sebetulnya maksudnya adalah supaya kalian itu tahu, jikalau Tuhan Yesus pernah mengatakan apa yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan, itu tidak tergantung dengan kondisi manusia saja. Oleh karena Tuhan ingin menginginkan supaya kita memahami bahwa dengan mengatakan itu, Tuhan itu menyediakan uluran tangannya. Bahkan di dalam kondisi pernikahan yang menurut perasaan dan pikiran kita sudah hopeless. Tetapi tetap sebetulnya di dalam kehidupan setiap anak Tuhan selalu ada unsur positif yang sebetulnya masih tersisa. Yang Tuhan tidak izinkan itu hilang sama sekali. Dan itulah yang seharusnya kita, khususnya konselor-konselor itu manfaatkan. Tapi bagi para pendengar semua, kami percaya sekali jikalau Anda-Anda itu masih mempunyai hal-hal yang positif seperti ini. Sebetulnya waspada bahwa Anda sebetulnya milik Tuhan. Dan Anda jangan mematikan hal yang positif ini. Melainkan izinkanlah untuk ada pertolongan daripada Tuhan. Nah, jikalau Anda mempunyai suatu beban dan pikiran barangkali untuk menjadi hamba Tuhan atau counselor, dan silakan join dengan kami di dalam suatu studi yang sungguh-sungguh itu dipersiapkan dengan baik. Jadi STT RI mempunyai suatu program untuk barangkali bagi mereka yang ingin menjadi hamba Tuhan atau menjadi konselor atau menjadi pemimpin rohani. Dan bisa mengambil tes masuk pada bulan Januari atau bulan Mei yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati Anda.